Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Zagrebački sud osudio Branimira Glavaša na 10 godina zbog ratnih zločina nad Srbima. Komšić od Inska traži smjenu Dodika, Dodik smjenu Komšića. Gruzijske vlasti spremne na razgovore sa opozicijom. Papa Benedikt otputovao u posjetu Bliskom istoku. Albanski diplomata uhapšen u Turskoj sa 65 kilograma heroina. I sadržaja. Uoči Dana Evrope bavili smo se pitanjem koliko je Crna Gora daleko od evropskih vrijednosti.
Mi jednostavno nemamo kapaciteta ni na univerzitetu, ni u akademiji nauka, ni u civilnom društvu, ni u medijima. I moramo da radimo na tome. Moramo da radimo na nivou našeg obrazovanja, suštini tog obrazovanja i na reformi uopšte. Moramo dakle da one koji su najbolji među nama stavljamo u prvi plan, a ne kao do sada da ih stavljamo dakle na marginu društva.
Bije to Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta, a kako put Crne Gore ka Evropskoj uniji ocjenjuju kolege novinari.
Put Crne Gore ka Evropskoj uniji je jedan od boljih od svih zemalja u okruženju i to je dobro što vlada i državni organi na tome insistiraju.
To je forma, odnosno to je početak jedne forme. E, čeka nas suština, a boga mi, kada je riječ o suštini, čeka nas puno posla.
Poslednjih 120 radnika nekada najveće bjelopoljske fabrike Vunko otišlo je na biro rada.
Vunarski kombinat bio je jedna od najvećih tekstilnih fabrika u Jugoslaviji kada je sagrađen 61. U stečaj je prvi put otišao 92. kada je bez posla ostalo skoro 2000 ljudi. Odlaskom na biro rada poslednjih 120 radnika Bjelopolje je konačno ostalo bez svoje nekada kapitalne i najveće fabrike koja je, smatraju mnogi, taj grad napravila gradom.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Za 13 sati zakazana je vanredna konferencija za novinare samostalnog sindikata Podgoričkog kombinata aluminijuma. Zaposleni u KAP-u očekuju da će im danas biti isplaćene zarade za prethodni mjesec, kako im i obećano u vladi. Ukoliko se to ne desi, sindikalno rukovodstvo najavilo je donošenje adekvatnih odluka. Crnogorska opozicija mora trajno da napusti skupštinu dok ne dođe do smjene vlasti, jer bi njen ostanak u parlamentu značio kolaboraciju sa Olhokratijom, smatra bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović. To prema njegovim riječima podrazumijeva uklanjanje vlasti ulicom, onako kako je i došla, ali samo mirnim sredstvima. Nikome više nisu potrebne riječi nego djela, istakao je Perović. Vijesti iz regiona. Branimir Glavaš osuđen je na zatvorsku kaznu od 10 godina zbog ratnih zločina protiv srpskih civila u Osijeku 91. a još petoro optuženih osuđeno je na kazne zatvora od 5 do 8 godina. Sudsko vijeće Zagrebačkog županijskog suda Glavaša je proglasilo krivim po komandnoj odgovornosti i u slučaju garaža i selotejp i odredilo mu kazne od 5 odnosno 8 godina, pa mu izrečena jedinstvena kazna od 10 godina zatvora. Član bosanskog predsjedništva Željko Komšić zatražio od visokog predstavnika Valentina Incka da upotrijebi bonska ovlašenja i smijeni premijera Republike Srpske Milorada Dodika zbog kršenja ustavnog poretka BiH i Dejtonskog sporazuma. Komšić reagovao na Dodikov poziv Srbima da kao pripadnici bosanske armije ne idu na vojnu vježbu NATO u Gruziji i zatražio je pokretanje krivičnog postupka protiv premijera Republike Srpske. Istovremeno iz Dodikovog kabineta pozivaju visokog predstavnika da smijeni Komšića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pakistanska vlada naredila je vojsci da pobjedi ekstremiste, pripremajući tako teren za veliku ofanzivu protiv pobunjenih talibana na sjeverozapadu zemlje. Ocjenjujući da ekstremisti pokušavaju da cijelu zemlju drže na nišanu, pakistanski premijer Yusuf Raza Gilani izjavio u televizijskom obraćanju naciji kako je neophodno da se preduzmu odlučni koraci. Predsjednik gruzijskog parlamenta David Bakradze izjavio je da su vlasti u Tbilisiju spremne da se danas sastanu s liderima opozicije, koja skoro mjesec protestuje tražeći ostavku predsjednika Mihajla Sakašvilija. Opozicija istakla da želi pregovore jedino sa Sakašvilijem, čija je popularnost u zemlji znatno opala posljednjih nekoliko mjeseci. Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Benedikt XVI, krenuje na svoje prvo putovanje u svetu zemlju. Papa je jutros otputovao u Jordan, prvu etapu svoje posjete Bliskom istoku, u okviru koje će posjetiti i Izrael i palestinske teritorije. Agencije ocjenjuju kako je njegovo putovanje visoko rizično zbog napetosti u tom regionu, opasnije nego 2000-te kada je u istorijsku posjetu otišao njegov prethodnik, papa Jovan Pavle II. U Tirani je zvanično saopšteno da je albanski diplomata uhapšen zbog krijumčarenja droge nedaleko od Istanbula. Drugi sekretar albanske ambasade u Skoplju, Agim Hadžija, nalazi se u zatvoru u Istanbulu, pošto je u trenutku uhapšenja u svom automobilu sa albanskim diplomatskim tablicama imao 65 kg heroina. Na putu u Tursku nisu ga ispitivale granične službe Makedonije i Bugarske.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uoči s jutrašnjeg dana Evrope, predstavnici Evropske komisije u Podgorici upriličili su prezentaciju web stranice te institucije u Crnoj Gori. Istovremeno je ambasador Leopold Maurer najavio da proces evropskog puta Crne Gore ide kao upitniku, koji će, kako je rekao, biti nešto duži nego što je bio za Makedoniju. Biljana Jovićević je na koktelu koji je uslijedio pitala kolege novinare kakav je njihov utisak o evropskom putu Crne Gore.
Šef Evropske komisije u Crnoj Gori, ambasador Leopold Maurer, kaže da je u ovom trenutku za evropski put Crne Gore najvažniji korak upitnik od oko 1000 stranica koji je u pripremi i koji će, kako je najavio, biti obnovljen u odnosu na pitanje koje je Brisel prije 2 godine poslao Makedoniji, imajući u vidu neke nove okolnosti. Precizni datum kada će upitnik biti gotov, Maurer međutim nije mogao dati.
Ne možemo vam reći, jer sve naše službe u Briselu su uključene u taj posao, od Generalnog direktorata za poljoprivredu do onog za telekomunikacije. Riječ je o oko 30 direktorata koji su uključeni. I riječ je o dugom procesu i nijedan datum nije fiksiran. Kad bude gotovo, naravno, obavijestit ćemo vas. Sad mogu samo da najavim datum koji je fiksiran ne za upitnik, već u našem kalendaru, a to je 27. maj, kada će Crnu Goru posjetiti naš direktor Direkcije za Zapadni Balkan, Pierre Mirel, u cilju političkog dijaloga i mi se nadamo da ćemo vam tada moći dati preciznije informacije.
Ambasador Maurer nije mogao odgovoriti na novinarsko pitanje da li će slučaj sa davanjem crnogorskog pasoša bivšem tajlandskom premijeru Taksinu Shinawatri, osuđenom u svojoj zemlji na zatvorsku kaznu zbog korupcije, uticati na predstojeći proces vizne liberalizacije Crne Gore sa Evropskom unijom.
I don't know.
Ne znam, konačna odluka biće donešena u mjesecima što slijede.
Na naše eksplicitno pitanje da procijeni da li je Evropska komisija zadovoljna dosadašnjom primjenom zakonske regulative Evropske unije koju relativno brzo i bez problema Podgorica usvaja i pored toga što je zahvalio na pitanju kao vrlo važnom, Maurer nije dao precizan odgovor.
Thank you very much for this very important question.
Hvala vam puno na ovom važnom pitanju. Mi smo već počeli da pripremamo ono što zovemo Progress Report, koji ćemo ovoga puta poslati nešto ranije nego prije. Obično je to na početku novembra, ovoga puta bit će gotovo u oktobru, zbog toga što, kao što znate, imamo izbore za Evropski parlament, što će sve zajedno uticati na konstituisanje nove Evropske komisije, pa ćemo se potruditi da stara komisija dobije izvještaj. I u tom izvještaju ćemo dati vrlo precizne ocjene implementacije zakona. Komisija u Podgorici će krajem maja, početkom juna imati sve inpute i nakon toga početi u komunikaciji sa Briselom i svim relevantnim ovdašnjim organizacijama kao i vladinim izvještajem. Mislim da moramo sačekati sa tim novim izvještajem zato što moramo pregledati sve oblasti da bismo vidjeli koliki i kakav je progres napravljen.
Na koktelu koji je uslijedio anketirali smo kolege novinare. Na pitanje da procijene crnogorski put ka Evropskoj uniji odgovarali su Tihomir Burzanović iz agencije Srna.
Put Crne Gore ka Evropskoj uniji je jedan od boljih od svih zemalja u okruženju i to je dobro što vlada i državni organi na tome insistiraju, imaju veliku pomoć i nevladinih organizacija, mada ih možda oni u ovom trenutku doživljavaju kao protivnike. Mislim da bi trebali sa nevladinim sektorom još više da sarađuju, rade na tom procesu.
Šta je problem po vama ključni na tom putu?
Ključni problem je veći stepen povjerenja i saradnje između nevladinog sektora i vlade.
Tina Dimić iz televizije Vijesti.
Ja ne mislim da je Evropska unija neka sjajna tvorevina koja treba da težimo, ali standardi koje te zemlje, njene članice imaju su svakako standardi kojima treba da težimo i mislim da je Crna Gora svjetlosnim godinama udaljena od tih standarda zbog toga što se ne poštuju zakoni, zbog toga što imamo veliki nivo korupcije, organizovanog kriminala.
I Olivera Slavnić, novinar, urednik Radija Crne Gore.
Vrlo trnovito. Prvo, znači, za dva, tri aspekta. Prvo, svi iz građana mora da se izmijeni. Znači, ne možemo preko noći, ne možemo odmah. A druga stvar, ne radi se baš previše, čini mi se da se povrati povjerenje građana u institucije, što je opet nekakvo osnovno načelo evropskih standarda. Jedna pozitivna stvar koja nam se desila kad se tiče evropskih integracija, naravno, ovo što se desilo u Savjetu ministara je zeleno svjetlo našoj aplikaciji, ali to je forma, znači to što je bitno, to je forma, odnosno to je početak jedne forme. E, čeka nas suština, a boga mi, kada je riječ o suštini, čeka nas puno posla.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I u nastavku o istoj temi, dakle, kako Crna Gora dočekuje Dan Evrope, koji su osnovni problemi u implementaciji evropskih standarda, da li je crnogorska državna politika jednako evropska prema Briselu i prema unutrašnjoj javnosti i kakav doprinos daju nevladine organizacije crnogorskom putu ka Evropskoj uniji. O tome u prilogu Srđana Jankovića.
Na putu evropskih integracija treba učiniti niz promjena kako na individualnom, tako i sistemskom nivou. Na individualnom nivou treba smanjiti ličnu toleranciju prema nizu nezakonitih postupaka kao što je korupcija, kaže Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori. Kada je sam sistem u pitanju, potrebno je ispuniti sve zahtjeve definisane od strane Brisela, koji se svode na poboljšanje administrativnih kapaciteta i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kaže Radulović, iznoseći ključne nedostatke društva.
Mi jednostavno nemamo kapaciteta ni na univerzitetu, ni u akademiji nauka, ni u civilnom društvu, ni u medijima. I moramo da radimo na tome. Moramo da radimo na nivou našeg obrazovanja, suštini tog obrazovanja i na reformi uopšte. Moramo, dakle, da one koji su najbolji među nama stavljamo u prvi plan, a ne kao do sada da ih stavljamo, dakle, na marginu društva, a sve zbog ili lični koristi ili nepotizama ili partijskih protekcionizama, monopola i tako dalje. Čini mi se da kada je pitanje borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, u ovom trenutku mi radimo određene kozmetičke, dakle, aktivnosti. Čini mi se da institucije sistema ne funkcionišu kako bi trebala da funkcionišu i čini mi se da to što ćemo kozmetički staviti nekoliko sudija, nekoliko tužilaca, nekoliko sitnih službenika u pritvor, a najčešće ih onda i pustiti kasnije, ne može nikome ipak djelovati kao ozbiljna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ipak svako od nas ima i oči i uši da vidi i da čuje što se dešava oko nas, koji su to nosioci organizovanog kriminala u Crnoj Gori, znamo ih po imenu, ko su ljudi koji stoji iza njih i to znamo po imenu. Dakle, tužioci i policija, samo kažem, trebaju da konstatuju ono što svi znamo. Čini mi se da znaju naši partneri u Europskoj uniji i to nam može biti već problem na sljedećoj stanici. Kažem, do sada smo dobro prošli, do sada smo u ovom regionu takav kakav je, neka relativno svijetla tačka, ali ne smijemo biti zadovoljni time, ne samo zbog nas, nego zbog generacije koje dolaze.
Evropska komisija kroz sve izvještaje konstantno spočitava nedostatak administrativnih kapaciteta, korupciju i veze organizovanog kriminala sa strukturama vlasti, a da ništa na tim poljima nije učinjeno. Te stoga je put Crne Gore ka Evropskoj uniji značajno ograničen, smatra izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, koja kaže da se ne može još dugo voditi dvostruka politika koja je retorički evropska, a realno politika očuvanja ličnih interesa.
Ne možete reći da ste vi potpuno posvećeni viznoj liberalizaciji, koja je naravno svima nama jedno od važnijih pitanja, a na drugoj strani izdavati pasoše odbjeglim i osuđenim kriminalcima, jer prosto taj primjer pokazuje, a takvi primjere je naravno jako puno, da prije ili kasnije ta retorika dobije svoj demanti u praksi i ja se zaista bojim da kako se ovaj put bude nastavio, jer sad smo strpili sve one tehničke detalje, sve retoričke akrobacije i slično, da ćemo i mi ostati dosta dugo u ovoj fazi koji jesmo, pa čak i ako dobijemo status kandidata, to naravno neće biti dobro i za samo društvo.
Odgovarajući na pitanje u kojoj mjeri nevladine organizacije doprinose bržem putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, ukazujući na negativne pojave u društvu, izvršni direktor inicijative Mladih za ljudska prava Boris Darmanović kaže da u medijima, nevladinom sektoru i drugim oblastima postoji tendencija da svi podržavaju evropske integracije dok realno sistem drugačije funkcioniše.
S jedne strane možemo reći da imamo civilni sektor koji se zalaže za Evropsku uniju, međutim on previše energije troši na unutrašnja trganja, unutrašnja ogovaranja, a onaj dio civilnog sektora koji radi svoj posao dobija velike klipove u točkovima jer jednostavno ljudi ne prihvataju da konstatovanje lošeg stanja uslovna prečka. Oni koji ukažu loše stvari bivaju isputavani, dok drugi dio civilnog sektora se uglavnom fokusira na neku buduću ulogu i doške policije, gdje pokušavaju da budu moralni i krajnji tumači svega onoga što je dobro i što je loše u Crnoj Gori, što ne bi trebao civilni sektor da uzima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Istinskog približavanja Crne Gore Evropi nema bez efikasne borbe protiv pranja novca. Iako se u izvještaju Komiteta eksperata Savjeta Evrope Manival navodi da je postignut značajan napredak u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, i dalje se izražava zabrinutost da se zakoni i međunarodni standardi u toj oblasti ne primjenjuju u potpunosti. Slušamo Petra Komnenića.
Crnogorske financijske institucije, preduzeće i neprofitne organizacije koje su dužne da prijave sumnjive novčane transakcije slabo provjeravaju identitet klijenata, stvarnih vlasnika ili njihovog ovlaštenog zastupnika, te da li je riječ o političarima. Navodi se u izvještaju Komiteta eksperata Savjeta Evrope za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma, čije dijelove prenosi Dnevnik vijesti. U tom tekstu u kome se objavljuju dijelovi izvještaja tvrdi se da država ne kontroliše poslove zvaničnika, dok su mnogi crnogorski političari ili sa njima povezane osobe, uključujući premijera Mila Đukanovića, vlasnici kompanija ili su upravnim odborima državnih i privatnih preduzeća. Glavna briga je stvarna primjena zakona poput identifikacije krajnjeg vlasnika pravnog lica. Evaluatori su bili zabrinuti da uprkos jasnoj definiciji beneficijalnog vlasnika i zakonskoj obavezi da se on ustanovi, praktično ni jedna od institucija, naročito kazina i agencije za nekretnine, nije sprovela takvu identifikaciju. U izvještaju se navodi i da je djelotvornost sistema protiv pranja novca u Crnoj Gori i dalje donekle upitna. Samo je jedna pravosnažna presuda za dvije osobe za krivično djelo pranje novca, i to dvijema kineskinjama koje je otkrila carina. Narednih godina nekoliko slučajeva pranja novca je istraživano i oni su sada u raznim fazama postupka, ali još nema presuda. Neki od ovih slučaja traju relativno dug period, tvrde eksperti. Zvanično objašnjenje vlasti glasi da je razlog za to logistička kompleksnost takvih slučajeva u kojima je često umiješano više počinilaca. Reagujući na ove navode, Predrag Mitrović, direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, za naš radio kaže da ostaje pri stavu da je ovaj izvještaj veoma povoljan po Crnu Goru.
Nema ništa senzacionalno i nekorektno interpretirano, ali u svakom slučaju zavređuje određeni komentar u smislu pojašnjenja i prezentovanja pravog činjeničnog stanja. Dakle, tim Manivala svoju ekspertizu u Crnoj Gori vršio je u septembru, te je do tada na osnovu postojećih inputnih pokazatelja uradio inicijalni izvještaj u kojem je konstatovano da od 49 međunarodnih standarda FITF-a je svega 6 neusaglašeno. Dvije preporuke nisu primjenjive, a 41 međunarodni standard je ukupno usaglašen sa različitim stepenom usaglašenosti, od djelimičnog do potpunog. Ovako utvrđeno stanje, kao krajnji rezultat, ishodovalo je veoma visoku ocjenu eksperata Manivala, i to je nesporno.
Mitrović insistira na tome da su eksperti konstatovali značajan napredak u ovoj oblasti.
Ali da se neki, naravno, međunarodni standardi ne poštuju, odnosno ne sprovode, i to je nesporno, i to je ovih 6 međunarodnih standarda koje sam već napomenuo. Također, radi poređenja, najviše samo neke države i status neusaglašenih preporuka, odnosno međunarodnih standarda posle izvršene treće runde evaluacije Savjeta Evrope, odnosno Manivala. Poljska ima 11 neusaglašenih standarda, Slovačka 12 neusaglašenih standarda, Hrvatska, koja je na domak Evropske unije, 14 neusaglašenih standarda, Albanija ima 11 neusaglašenih standarda, Gruzija 9, Moldavija ima 13 neusaglašenih standarda, Andora 11, Makedonija 13 i Češka, koja je trenutno pred Evropskoj uniji, ima isti broj neusaglašenih standarda kao Crna Gora. Ja mislim da su to fakti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.50 prelazimo na svjetsku scenu. U Pragu je počeo samit Evropske unije sa liderima zemalja Kaspijskog basena, Turske i Egipta, Južni koridor, novi put svile, kojim Evropska unija pokušava da obezbijedi dovoljne količine gasa Evropi iz centralne Azije, a u perspektivi i iz Iraka i Egipta, kako bi smanjila zavisnost od Rusije. O tome Ljudmila Cvetković.
Samit Južni koridor u Pragu, prestonici Češke, predsjedavajući Evropske unije, okupio je lidere i ministre Evropske unije i Azerbejdžana, Gruzije, Turske, Turkmenistana, Uzbekistana, Kazahstana, Egipta i Iraka. Svi učesnici su ili glavni snabdevači prirodnog gasa ili ključne tranzitne zemlje, a neke od ovih zemalja su i jedno i drugo. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Ahto Lobjakis, javlja da za početak Evropska unija želi da napravi planove za izgradnju transkaspijskog gasovoda iz Turkmenistana ka Azerbejdžanu. Ovo bi značilo da gas iz Turkmenistana, Kazahstana i Uzbekistana direktno odlazi u Nabuko gasovod.
This is the first time that the EU...
Ovo je prvi put da Evropska unija zvanično daje jemstvo centralnoazijskim i južnokavkaskim zemljama da će obezbediti političke, ekonomske i financijske resurse neophodne za direktnu vezu sa Kaspijskim morem. To se pre svega tiče gasnih rezervi, ali takođe i nafte i transporta. Kako bi se smanjila zavisnost gasnih isporuka od Rusije, Evropska unija postavlja konstrukciju tri nova gasovoda u regionu koji bi konačno dopremili gas iz Kaspijskog basena, pa čak i iz udaljenijeg Iraka u Evropu. Tri gasovoda su Nabuko od istočne granice Turske do Austrije, Beli tok od Gruzije preko Crnog mora do Rumunije i Južni tok između Turske, Grčke i Italije. Lobjakis kaže da se sve svodi na političko pitanje, posebno u kojoj meri Evropska unija može da ubedi zemlje Centralne Azije i Južnog Kavkaza da mogu bezbedno da ignorišu protivljenje Moskve ovom projektu koji treba da zaobiđe rusku teritoriju. Ukoliko veći broj država članica bude spremno da sarađuju u izgradnji transkaspijskog gasovoda koji bi povezivao centralnoazijske zemlje direktno na projektu poput Nabuka, tada bi postojao u mogućnosti siguran izvor gasa, ne samo iz Rusije. Naravno, to ne znači da će Rusija nestati iz našeg vidokruga, ali ove zemlje će nam osigurati značajniju političku i ekonomsku podršku u svojim odlukama. Rusija je pozvana na samit Južni koridor kao posmatrač zajedno sa SAD i Ukrajinom. U agendu samita nije uključen bilo koji od ruskih projekata gasovoda. Nedostaju dva glavna regionalna igrača, Katar i Iran. Jedan zvaničnik Evropske unije rekao je našem radiju nezvanično da Katar, proizvođač gasa, nije pozvan za sada, ali bez objašnjenja zašto. Drugi zvaničnik je također nezvanično rekao našem radiju da bi Iran mogao biti pozvan da učestvuje kada situacija to dopusti, aludirajući na kontroverzni nuklearni program Irana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vijestima iz Crne Gore. Održana je sjednica Skupštine Saveza sindikata na kojoj između ostalog raspravljano o otpremninama koje su isplaćene radnicima koji su tokom tranzicionog procesa od 2000. Ostali bez posla, bez ikakve naknade. Sredstva je obezbijedila vlada, raspodjela je tekla preko sindikata. U međuvremenu ispostavilo se da tu postoje protivriječnosti. Detaljnije Esad Krcić.
Takozvanim žrtvama tranzicije vlade iz budžetskih sredstava obezbijedila isplatu po 1900 eura na ime naknade koja bi trebalo da zamijeni otpremnine koje jedan dio radnika koji je tokom privatizacije od 2000. godine ostao bez posla nikad nije primio. Raspodjelu ovog novca vlada je povjerila Savezu sindikata. Tokom današnje skupštine sindikata ispostavilo se da u vezi dijela novca postoje određene protivurečnosti. Funkcioner sindikata Vukota Šćepanović je ukazao na ozbiljne propuste u proceduri.
Sve isplate su tekle mimo finansijskog pravilnika i mimo statuta Saveza sindikata Crne Gore. Odgovorno tvrdim na osnovu prednje iznešenu. U vidom u kontrolu nije bilo zloupotreba i prisvajanje para. To da rad čistimo, radi se o proceduri. Opet moram razjasniti da što se tiče isplate, greške su, možete da ih činite kao zloupotrebu položaja, ovlaštenja, kršenje službenih ovlaštenja.
Sindikat je dijelu radnika isplatio po 1900, a potom još po 26 eura koji su izazvali konfuziju u vezi prave namjene ovog drugog manjeg dijela novca. Uprkos mnogim primjedbama, funkcioner Saveza sindikata Svetomir Stamatović je rekao da je raspodjelu novca sindikat obavio kvalitetno.
Što se tiče ovih 26 eura, donešena odluka da ostane u fondu, da se interveniše tamo gdje je bilo tehničkih propusta i nisu isplaćeni ti ljudi.
26 eura koji su naknadno isplaćeni po mišljenju dijela sindikalnih predstavnika uopšte nije bila namijenjena za isplatu svim radnicima, već rudarima na sjeveru. Funkcioner sindikata Vesko Begović.
Dogovor je sa prvom bankom
da se ne plaća provizije njoj, nego se prva banka odrekla provizije da bi te 26 eura koje se izgleda kanal iz poticanja i koje izgleda namjeru imaju da slome glavu nekome danas ovdje, da prva banka odradi posao bez provizije, a mi ove 200.000 eura da se dadu radnicima uglja u Beranama. To možete da provjerite, ja ne znam hoće li to priznati ministar Radunović, njegov problem ako neće, gdje su pare bile tu namijenjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj ekonomsko-socijalna scena. Posljednjih 120 radnika nekada najveće bjelopoljske fabrike vunarskog kombinata Vunko, koja je početkom 90-ih zapošljavala više od 2000 ljudi, otišlo je na biro rada. Ostali su i bez zadovoljavajućeg socijalnog paketa. O tome Sead Sadiković.
Bila je jedna velika fabrika. Zvala se vunarski kombinat. Njenih posljednjih 120 radnika upravo je otišlo na biro rada. Minimalna primanja koja će imati do penzije bit će im 33 eura, za one sa više od 30 godina radnog staža nešto više. Sada već bivši radnici kažu da je to premalo. Posljednjih godinu dana borili su se za veće otpremnine, bezuspješno. Definitivan ostanak bez posla za njih je tužna vijest, kaže Sumija Cvijović.
Pa ništa, sve smo se nadali, dobit ćemo nešto ili posao ili pare ili ništa toga, znači definitivno idem na zavod, tako. Prva sam uzela knjižicu.
Momir Knežević je predstavnik sindikata radnika, nekada najveće bjelopoljske fabrike, koja je sada u stečaju. On i dalje vjeruje da će im vlada pomoći i da će ih u pregovorima sa sindikatom omogućiti da uđu u socijalni paket sa radnicima drugih velikih crnogorskih firmi, poput Kapa i Željezare.
Ovo je najtužniji dan za radnike vunarskog kombinata koji ostaju bez posla. Naći riječi i razgovarati s ljudima koji dvije godine nisu imali nikakva primanja, mislim da je sve suvišno govoriti. Radnici su bili zauzeli svoj stav da neće napustiti fabriku, što neće ostvariti neka svoju egzistenciju, makar preko socijalnog programa, smatrajući da smo zaslužili dugogodišnjim radom i da fabrika ima imovinu koju bi mogao taj program da se riješi. Nije se to riješilo i s obzirom da smo mi pripadali u onoj Jugoslaviji, u veće kolektive i u veće kolektive Crne Gore, mi smo više puta naglasili da naš tretman radnika vunarskog kombinata treba da se riješi na isti način kao što se rešava tretman radnika aluminijskog kombinata Željezare. Mislim da je vlada je uvela stečaj, imaće razumijevanje, ali vidite, prvi stečaj nije uspio. Ekonomska situacija koja je zadesila našu zemlju i cijel svijet, tako da kažem, ne ide nam u prilog.
Čerim Hajdrpašić je razočaran što ih društvo ignoriše. On kaže da im je obećana bolja socijalna zaštita, kao i njegovih 120 kolega, pogađa ga odlazak na biro rada nakon skoro 30-godišnjeg staža u Vunku. Posebno je razočaran u stečajnog upravnika.
Što nam je obećavao da će nam davati, da će nas isplatiti, da će nam dati i ove plate iz ostale i sve da će to, međutim ono ništa to nije upisao u stečajnu masu. Što nam je god obećao, nije ispunjeno to. Jedino je ispunio ovo, jedna se poslao na zavod. Ništa nam je obećao, ono je mnogo što nam je obećao, samo nam je to dao. Da ono je do 30. maja da odemo na zavod i završimo. Pa da htjeli, ne htjeli, i to ono je fino rečeno, ko ne, se ne prijavi do 30. maja, sva prava gubi.
Vunarski kombinat bio je jedna od najvećih tekstilnih fabrika u Jugoslaviji kada je sagrađen 61. U stečaj je prvi put otišao 92. kada je bez posla ostalo skoro 2000 ljudi. Odlaskom na biro rada posljednjih 120 radnika, Bjelopolje je konačno ostalo bez svoje nekada kapitalne i najveće fabrike koja je, smatraju mnogi, taj grad napravila gradom. Posljednji bivši radnici sa radničkim knjižicama u rukama koje treba da odnesu na biro rada najavili su okupljanje za narednu nedjelju kako bi nastavili borbu za bolji socijalni status.
Mi ćemo se organizati, pa ćemo otići kod njega gore, koliko nas je na njoj? Godinu i kustu.
30 godina odrmsilo, mi se radimo u zadnju bijedu odavde.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Još jednom naslovi emisije, sindikat Podgoričkog kombinata aluminijuma najavio preduzimanje adekvatnih mjera ukoliko im danas ne bude isplaćena plata. Branimir Glavaš osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Srbima. Komšić od Inska traži smjenu Dodika, Dodik smjenu Komšića. Gruzijske vlasti spremne na razgovore sa opozicijom. Papa otputovao u posjetu Bliskom istoku. Albanski diplomata uhapšen u Turskoj sa 65 kilograma heroina. Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Sa vama su u studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala vam na pažnji, do slušanja sutra u isto vrijeme.